Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังระดับตำนานไม่ไปต่อเหมือนอย่างที่ผมกำลังจะเล่าข่าวต่อตัดสินใจปลดพนักงานกว่า 2,000 คนและปิดอีก5สาขาใหญ่คนอเมริการู้จักห้างนี้ดีครับนะฮะเป็นข่าวฮือฮาสำหรับเช้าวันนี้สำหรับคนที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกหรือว่าเอเชียของเรานะฮะในขณะที่คืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคนอเมริกันที่รู้จักห้างสรรพสินค้าชื่อนี้ดีเมซี่นะครับเมซี่นะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเราที่อยู่ต่างประเทศอย่างเช่นคุณปาริสอนเนี่ยอยู่ฟลอริดาที่นั่นมีห้างเมซี่ไหมฮะแล้วทราบข่าวนี้แล้วยังครับเมซี่เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมาเป็นระดับตำนานคือ166ปีนะฮะแล้วมีแบรนด์ที่เป็นร้านขายปลีกของเขาหรือห้างสรรพสินค้าอื่นๆในเครือของเขาเนี่ยนะครับอีกมากมายเมื่อคืนประกาศออกมาตูมครับตัดสินใจนะฮะปลดพนักงานของห้างเมซี่ 2,350 คนและทยอยปิด5สาขาของห้างเมซี่ที่กระจายอยู่ในหลายรัฐสำคัญทั่วอเมริกานะครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะแน่นอนนะครับคำถามนี้ถ้าตอบแล้วง่ายที่สุดก็คือว่าธุรกิจไปต่อไม่ได้สภาพเศรษฐกิจของอเมริกามีปัญหาใช่ไหมหรือว่าสภาพการแข่งขันของการค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้ากำลังดุเดือดเกินขนาดนั้นหรือแม้แต่การขายของออนไลน์นี่นะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวใช่หรือไม่แม้แต่การปรับตัวของห้างที่เป็นระดับตำนานอย่าง166ปีอย่างเมซี่เนี่ยคนอเมริกันไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะคนต่างชาติที่ไปไม่มีใครก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆทุกวันนี้อาจจะไม่รู้จักก็ได้เพราะพฤติกรรมการช้อปปิ้งก็เปลี่ยนไปถูกไหมครับการประกาศครั้งนี้นี่นะครับคริสกรัมนะคริสกรัมเนี่ยเป็นโฆษกของห้างสรรพสินค้าเมซี่ที่อยู่ในอเมริกานะครับบอกว่าคือเขาก็พูดด้วยเป็นภาษาที่สวยหรูใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาก็ต้องรายงานไปที่ตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมฮะเขาบอกงี้ครับว่าเมซี่เนี่ยตอนนี้ใช้กลยุทธ์ใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและภาวะตลาดขายปลีกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไอ้นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยฮะแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะครับธุรกิจค้าปลีกในทุกประเทศทั่วโลกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่เรียกว่าฉับพลันทันด่วนเกินคาด3คำนะเปลี่ยนแปลงฉับพลันเปลี่ยนแปลงทันด่วนเปลี่ยนแปลงเกินคาดทั้งหมดมันมาจากอะไรครับการเข้ามาถึงของเทคโนโลยีทั้งหมดมันมาจากอะไรครับการยอมรับเทคโนโลยีและมันมาจากอะไรครับเพราะเทคโนโลยีไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสิ่งสำคัญที่สุดคือคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นมาในยุคเทคโนโลยีซึ่งแตกต่างจากคนอะไรฮะรุ่นดั้งเดิมเกิดมาในยุคอะไรครับอนาล็อกทุกอย่างยังหมุนทุกอย่างยังเป็นสายเคเบิลถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ก็เหตุผลก็ชัดนะฮะว่าเขาใช้กลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนและการค้าปลีกที่เปลี่ยนแปลงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วก็บอกต่อไปครับว่าเมซี่เขาก็ตัดสินใจยากนะในการปลดพนักงานครั้งนี้ 2,350 คนเนี่ยนะฮะคิดเป็น 3.5% ของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่บอกต่อไปก็คือว่าพอเขาลดต้นทุนเป็นไปตามการปรับโครงสร้างองค์กรและจะทำให้ธุรกิจของเขามีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะฮะ 2,350 คนตกงานแน่นะครับแล้วใน5สาขาที่ถูกปิดเนี่ยจะกระจายอยู่ในแคลิฟอร์เนียฟลอริดาและฮาวายผู้ชมของเราเนี่ยอยู่ที่รัฐฟลอริดาและนี่เป็น1ใน3รัฐที่ห้างเมซี่ตั้งอยู่และจะถูกปิดนะครับโอ้นี่เกาะฮาวายนี่เมซี่นี่เกาะฮาวายนี่ก็จะปิดด้วยนะครับทีนี้ห้างสรรพสินค้าเมซี่นี่ถามว่าเขาปรับตัวเขาไหมเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปรับก่อนที่จะมาถึงการตัดสินใจยากที่สุดสำหรับคนที่เป็นเบอร์1เนี่ยบอกว่าไอ้การปลดพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องยากจริงเพราะเขาไม่อยากปลดเลยก่อนหน้านี้เขาทำอะไรนะฮะ1ด้วยความเป็นแบรนด์ที่ยาวนานถึง166ปีอย่างห้างในบ้านเราเนี่ยเซ็นทรัลเท่าไหร่ฮะ70กว่าปีถูกไหมฮะแต่อย่างเมซี่นี่เขา166ปีตั้งแต่สมัยฟิล์มยังเป็นขาวดำอยู่เนี่ยนะฮะด้วยความที่เป็นห้างในตำนานเนี่ยนะครับรุ่นใหม่เจนซีเนี่ยจะไม่รู้จักหรอกว่าสิ่งที่เป็นความน่าเชื่อถือในการสร้างแบรนด์มันวัดกันที่อายุถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยไม่ได้วัดกันที่อายุเท่าไหร่เลยเนี่ยฮะถึงถามท่านผู้ชมเนี่ยนะครับว่าความน่าเชื่อถือในปัจจุบันนะฮะในทางธุรกิจท่านผู้ชมคิดว่าวัดกันตรงที่อายุของธุรกิจใช่หรือไม่ใช่ส่งครับความน่าเชื่อถือของธุรกิจในโลกปัจจุบันนะฮะวัดกันตรงที่อายุของธุรกิจใช่หรือไม่ใช่ส่งครับส่งแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าความเชื่อมั่นน่าเชื่อถือของธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยนะครับวัดกันตรงที่อายุในการทำธุรกิจมานะครับหรือว่าอายุขององค์กรเนี่ยนะครับใช่หรือไม่ใช่ถ้าใครคิดว่าใช่ก็ใช่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ก็พิมพ์ไม่ใช่ส่งมานะครับทีนี้พอมันเก่าแก่ยาวนานระดับตำนาน166ปีท่านผู้ชมคิดว่านี่ผ่านมากี่ชั่วอายุคนอย่างน้อยๆต้องมี3รุ่นถูกไหม2รุ่นครึ่งเพราะฉะนั้นรุ่นแรกโทษนะฮะอาจจะเสียชีวิตไปแล้วซะด้วยซ้ำ จนกระทั่งมาถึงรุ่นที่2ในครอบครัวนั้นและตามด้วยรุ่นที่3ที่อาจจะบอกว่าไม่รู้จักเลยว่าเมสซี่เนี่ยเก่าแก่ตั้ง166ปีผมก็เลยจะบอกว่าในที่สุดเนี่ยการเข้าใจในภาพลักษณ์และแบรนด์มันต่างกันข้ามรุ่นกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับโดยการไปขายของออนไลน์เห็นไหมฮะห้างใหญ่ขนาดนี้มีสาขานะครับถ้าใครอยู่อเมริกาจะรู้จักเมสซี่ดีครับตึกใหญ่โตมีอยู่ทุกหัวระแหงนี่นะครับและดูจะเป็นห้างระดับพรีเมียมลักชัวรี่ซะด้วยเนี่ยนะฮะปรากฏว่าต้องไปขายของออนไลน์แต่ทีนี้เขามาขายของออนไลน์ในยุคที่การเกิดขึ้นของธุรกิจออนไลน์โดยที่เขาไม่มีห้างมาก่อนเลยเช่นอะไรครับอเมซอนนะฮะเขาสามารถสะสมและพฤติกรรมและมูลค่าและสร้างแบรนด์ของการเป็นออนไลน์รีเทลเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นอีคอมเมิร์ซที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอเมริกาและใหญ่ที่สุดของโลกก็คืออเมซอนนี่คือคู่แข่งสำคัญแล้วทางด้านของเมซี่ยังบอกด้วยซ้ำไปครับว่าแบรนด์อีคอมเมิร์ซของจีนที่ตอนนี้กำลังมาแรงและเร็วและโดยเฉพาะอยู่ในกลุ่มแคตตาล็อกประเภทเสื้อผ้าแฟชั่นคืออะไรครับชีอินรู้จักไหมฮะชีอินชีที่แปลว่าผู้หญิงนะอินที่แปลว่าเข้าชีอินตอนนี้มาแรงมากนะเมซี่นักวิเคราะห์เขาระบุเลยฮะนอกจากจะเป็นความตำนานในการปรับตัวแล้วนอกจากจะเป็นการปรับตัวออนไลน์แล้วแต่การแข่งขันในธุรกิจอีคอมเมิร์ซทั้งเจ้าเดิมในตลาดอย่างอเมซอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและอเมริกาและเจ้าใหม่ที่กำลังมาคือชีอินเนี่ยนะครับมันทำให้นะฮะการแข่งขันถูกบีบจากทั้งในและต่างประเทศและแบบทั้งค้าขายแบบเดิมและค้าขายแบบใหม่คือออนไลน์ยังไม่พอครับยังมีห้างโมเดิร์นเทรดอย่างเช่น Target แล้วก็ห้างโมเดิร์นเทรดที่ใช้กลยุทธ์ลดราคาเป็นหลักเช่น TJX พวกนี้ถ้าคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาจะรู้จักนะฮะนี่ก็เป็นห้างที่ถือว่าเป็นปัจจัยหรือว่าอาจจะเป็นเรียกว่าภัยคุกคามรอบตัวของธุรกิจห้างสรรพสินค้าระดับตำนานอย่างเมซี่ด้วยนะครับเพราะว่าใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเมซี่เขาก็พยายามด้วยการไปเปิดร้านนะร้านของเขาแต่เป็นที่รู้จักกันดีก็ว่าร้านเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของเมซี่เนี่ยนะฮะก็ไปเปิดร้านที่อยู่ตรงไหนฮะใกล้กับคนที่อยู่บ้านนอกเมืองเพราะว่าพฤติกรรมที่เขารู้มาว่าคนอเมริกันที่มีบ้านนอกเมืองมักจะไม่ขับรถหรือใช้ชีวิตในเมืองมักจะซื้อหาข้าวของที่เป็นราคาถูกแล้วเวิร์ดฟอร์มันนี่ตามชานเมืองเมซี่ก็เปิดร้านพวกนี้ด้วยนะครับก็พยายามที่จะไปจับกลุ่มพวกนั้นด้วยแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถยึดหัวหาดของคนที่อยู่ในเมืองได้นะครับแต่ทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นในการต่อสู้ที่ต้องเกิดขึ้นและโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาที่มีปัญหาขนาดนี้เนื่องจากว่าดอกเบี้ยสูงจริงๆนะครับภาวะหนี้บัตรเครดิตของคนอเมริกันก็สูงจริงๆแถมหนี้สาธารณะของรัฐบาลชุดปัจจุบันโจไบเดนทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะมันก็คือเป็นเรื่องที่กลืนเข้าคางไม่ออกกับห้างขนาดใหญ่อย่างนี้จำเป็นที่ต้องมีการทำไมฮะปลดนะพนักงานแล้วก็เรียกว่าทยอยปิดสาขากันเป็นจำนวนมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับ